Slobodan Milošević, konstatujući da su pregovori raspušteni zato što je srpska delegacija odbila čak i diskusiju o elementima mirovnog plana, Clinton je sa konferencije za novinare koja je sinoć održana u Beloj kući predsjedniku Miloševiću poručio da, kako je rekao, okonča nemir i represiju ili će se suočiti sa vojnom akcijom NATO-a. Članovi verifikacione misije OEBS-a rano jutros u velikom konvoju napustili su teritoriju Kosova. BBC javlja da je u pitanju čak 400 vozila. Do juče je na Kosovu bilo oko 1200 verifikatora. U misiji OEBS-a radilo je i oko 1500 ljudi sa Kosova. Šef kosovske verifikacione misije William Walker juče je novinarima ispred sedišta OEBS-a rekao da pripadnici misije žale što odlaze jer nisu uradili posao zbog kojeg su poslati. Walker je izrazio nadu da će se pripadnici misije uskoro vratiti na Kosovo. Predsjednik Srbije Milan Milutinović izjavio je sinoć po povratku iz Pariza da je delegacija vlade Republike Srbije potvrdila svoje opredeljenje za mir i za rešenje koje će omogućiti spokojan život svim građanima u južnoj srpskoj pokrajini, navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta. Naš predlog sporazuma je suštinska autonomija, realna čije institucije mogu da žive i funkcionišu, pravno, politički i međunarodno, ljudski, autonomija koju predlažemo izdržat će svaki objektivan test, rekao je Milutinović. Generalni sekretar NATO-a Javier Solana upozorio je juče Srbe da će, ukoliko njihovi lideri ne načine uzmak kada je reč o Kosovu, odmah uslediti vazdušni udari. Vrlo smo blizu, ponašanje srpske strane na konferenciji u Parizu bilo je zaista strašno, rekao je Solana za televiziju BBC. Vojni sat otkucava. On se svakako može zaustaviti ako u vrlo kratkom vremenu dođe do promene ponašanja srpske strane, dodao je Solana. Rusi se zalažu za diplomatsko rešenje, kao i ja, ali oni treba da razumeju da ako je jedina preostala mogućnost da se upotrebi sila, onda ćemo je i upotrebiti, istakao je Solana. Premijer Republike Srpske u ostavci Milorad Dodik izjavio je po povratku u Banja Luku da je u Beču izdejstvovao korekciju arbitražne odluke za Brčko. Što se tiče teritorijalnog integriteta Republike Srpske, dobili smo garancije da će ostati netaknut, a po pitanju međuentitetske linije razgraničenja obećano nam je da ona i dalje može ostati dok o njoj ne odluče nadležni organi, odnosno Skupština distrikta, rekao je Dodik. U derbiju 24. kola prve savezne lige večeras od 18 časova na Marakani po 112. put sastaju večiti rivali Crvena zvezda i Partizan. 8 stepeni u Beogradu, vlažnost vazduha 55%, pritisak 999 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. B92.
Vesti. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protiv teža, ravnoteža.
Radio B92.
Moji prijatelji, žurili pa nek se do sve da sačekaju.
Utopija.
Ju utopija.
A ja im kažem, sudit će vam uskoro Srbija.
Utopija, radija B92.
It's Radio Freedom.
Dobar dan, ovo je Utopija radija B92. Niko ne zna da li će bombardovanje ove zemlje biti najprecizniji odgovor na pitanje koje ste makar jednom od jutra sebi postavili. Nešto utešnija varijanta, ali ne tako sigurna je, neće ga biti narednih 7 dana. U međuvremenu režim u Beogradu i kosovski Albanci igraju ulogu žrtve, svet i NATO ulogu spasioca, a svi oni govore o agresoru. O tome šta će biti sa nama ako se do kraja odigrata predstava neveselog scenarija, za današnju utopiju govore oni kojima je preostalo smjenosti. Pošto nije preostalo mnogo pameti, ni kod nas, ni u svetu koje možemo da se nadamo, uzrečica uzdam se u Boga i preciznost pilota nije ni tako besmislena ni cinična. Posebno nekada čujete sinoćnje obraćanje Billa Clintona koji je američkoj javnosti objasnio da samo predsjednik Milošević stoji na putu mira.
Now, roughly 40,000 Serbian troops.
U ovom trenutku na Kosovu i oko njega koncentriše se oko 40,000 pripadnika vojske i policije. Naša odlučnost jedino je što stoji između njih i nebrojnih sela poput Račka, punih ljudi bez zaštite, iako su oni sada odabrali mir. Nemojte praviti grešku. Ako mi i naši saveznici ne budemo imali volju da delujemo, bit će još masakara. Kada imate posla sa agresorima na Balkanu, oklevanje znači dozvolu za ubijanje. Ali akcija i odlučnost mogu da zaustave vojsku i spasu živote. Moramo također da shvatimo naš ulog u miru na Balkanu i na Kosovu. Ovo je humanitarna kriza, ali i mnogo više od toga. Ovo je konflikt koji nema svoj prirodan kraj i koji preti našem nacionalnom interesu. Nema sumnje da u vojnoj akciji postoje rizici ako ona postane neophodna. Američki i ostali piloti NATO-a bit će u opasnosti. Srbi imaju snažne sisteme protivvazdušne odbrane. Ali mi moramo da suprotstavimo te rizike onima koji će uslediti ako ne reagujemo. Ako ne budemo reagovali, rat će se proširiti. Ako se proširi, mi nećemo moći da ga zadržimo bez daljih rizika i troškova. Mislim da je pravi izazov za našu spoljnu politiku da probleme rešimo pre nego što oni zaprete našim vitalnim nacionalnim interesima. To je ono što moramo da uradimo na Kosovu. Možemo pomoći našoj deci i unucima da izgradimo Evropu koja će biti više demokratska, mirnija i prosperitetnija i kao takva bolji partner za Sjedinjene Države u budućnosti. Još jedan put ću reći predsjedniku Miloševiću ono što sam mu već rekao povodom Bosne. Ne želim u vazduhu ni jednog američkog pilota. Ne želim da na Balkanu više iko pogine. Ne želim konflikt. Dao bih sve da sada ovde govorim o nečemu drugom. Ipak, deo moje odgovornosti jeste da pokušam da svojim naslednicima i našoj zemlji za 21. vek ostavim okruženje u Evropi koje će biti stabilno, humano i sigurno. Ovo će puno značiti za američku budućnost.
Američki predsjednik kosovske Albance je pohvalio na hrabrosti i, kako je rekao, viziji i jasno stavio do znanja da su zaslužili američku podršku. Predstavnici kosovskih Albanaca odigrali su pametno potpisujući dokument kontakt grupe, a o posljedicama ponašanja državne delegacije koja je potpisala sopstveni dokument za Utopiju govori Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da su kosovski Albanci ovim potpisom u suštini obezbedili neku vrstu zaštite međunarodne zajednice. Nasuprot tome, srpska strana će nesumnjivo, jugoslovenska strana nesumnjivo morati da ponese odijum da je glavna odgovorna što do političkog sporazuma nije došlo. Iako mi ne znamo sve kako se to odvijalo ni u Rambujeu, ni u Parizu i kako su svi ti pregovori tekli, činjenica je međutim da je sa srpske strane posle tih pregovora došlo do veoma tvrdih i neprihvatljivih, rekao bih, konstatacija, kao što je konstatacija da je to velika prevara. Znate, takvim konstatacijama su pre svega uvređeni, da tako kažem, sami organizatori, uvređena je sigurno i kontakt grupa, a time se i dalje jugoslovenska politika konfrontirala sa međunarodnom zajednicom. Verovatno još uvek nisu sve šanse da se dođe do sporazuma do kraja iscrpene, mada je to mogućnost da se do toga dođe vrlo mala i mora se do toga doći najverovatnije u veoma skoroj budućnosti. Mislim da današnji zaključci i stavovi organizatora francuskog i britanskog ministra inostranih poslova i konsultacije sa kontakt grupom pružaju još neku šansu, ali je vremena za to sve manje. Ukoliko se ne dođe uskoro do potpisa i jugoslovenske i srpske strane, ne treba isključiti ni ono što niko ne bi želo najgore, odnosno jednu vojnu intervenciju u Jugoslaviji. Jer međunarodna zajednica je zaista pokazala jedno veliko strpljenje i upornost da dođe do političkog rešenja i rekao bi da zaista u toj međunarodnoj zajednici ni jedna država, ni jedan subjekt međunarodnih odnosa ne želi da dođe do te vojne intervencije, već želi da se dođe političkim putem do toga sporazuma i to je ono što mene još uvek ohrabruje, da je možda moguće učiniti dopunski poslednji pokušaj pritiska na jugoslovensku i srpsku stranu da to prihvati.
Cirkus koji je naša delegacija napravila u Parizu, stavljajući potpis na svoj dokument, utoliko je strašni zbog činjenice što ljudi na Kosovu i dalje svakodnevno ginu, kaže za Etopiju profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Ovo je jedna partija infantilnog inata i onda vidite prosto jednu grupu ljudi koja izmišlja neke viceve koji mogu nekoga trenutno da zasmeju, samo njih same, od kojih nema nikakve vajde i koji nas sve skupa predstavljaju u vrlo neozbiljno svetlo. Sad se ponovo vidi ono što ljudi zanemaruju, da nije problem s tim koji je cilj ove vlasti, koji je cilj režima i koji su njegovi spoljnopolitički ciljevi. Tu naravno neko može da se slaže, neko da se ne slaže. Problem je u tome da koji god cilj izaberu, da ne umeju da ga ostvare i da ne umeju da ga ostvare iz čiste nekompetentnosti. S druge strane, pošto je odlučivanje centralizovanije nego ikada, onda zapravo pregovarači naše strane, srpske i jugoslovenske strane, nisu pregovarači, oni nemaju nikakva ovlašćenja.
Prema rečima politikologa Ognjena Pribićevića, Zapad je užasnut slikama rata sa Kosova odlučio da nešto preduzme, ali ovoga puta bez ikakve ideje kako da reše taj problem. Tako su i sami pregovori bili bez mnogo smisla.
Jedina stvar koja stvarno ima smisla jeste odnos između Miloševića i vlade Sjemeničkih država, zato što se oni jedini zapitaju toj stvari. Niti se tu pita Kuk, niti Vedrin, niti Albanci, pita se Milošević i Sjemeničke države. Šta god da njemu kažu, šta god njemu da obeća, oni to neće ispuniti. I on je svestan toga. Kao što on ništa ne obećava, ništa ne ispunjava što njima obeća, jednostavno to je međusobno laganje beskrajno, koje traje već godinama i koje će se nastaviti. Prema tome, bez obzira šta mi potpišemo, a ja ne znam šta će to naši potpisati, ono što znam sigurno, to je da Milošević neće prihvatiti NATO trupe. A što je za Zapad iz nekih drugih razloga važnije od ovog političkog dokumenta. A on to zna da je to njima važnije, a njima je važnije zato što se radi o njemu i zato što se te trupe dolaze tu ne zbog Albanaca i Srba, nego zbog njega dolaze, on to neće prihvatiti. I u tom slučaju opet ništa. Jedno veliko ništa, sve ovo će da se nastavlja ovako u nedogled, sa nižim intenzitetom možda nego što je sada, jer povišen intenzitet sukoba na Kosovu je opet stvar koja uzbuđuje Zapad, uzbuđuje javno mnjenje i onda se opet vraćamo na početak priče, da onda opet ljudi kažu pa to je Evropa, tu ljudi ginu, pa to je strašno što se dešava, onda opet sada na javno mnjenje vrši pritisak na vlade, onda opet Kuk i Vedrin sedaju da razgovaraju i onda opet dođemo na ono na početku da nema želje za kompromisom, jer niti Albanci hoće da odustanu od svog cilja da se izdvoje od Srbije, niti Srbi su u mogućnosti da im daju Kosovo i ne žele da im daju Kosovo i znači nema kompromisa, nema rešenja i sve to tako može da traje zaista u nedogled jako dugo iscrpljivanjem, ali ono što je za nas Srbe veliki problem jeste da vreme radi protiv nas.
Dušan Lazić, bivši jugoslovenski diplomata u Rusiji, smatra da kontakt grupa u ovom trenutku očekuje od Rusije da iskoristi svoj uticaj na Miloševića, ali kaže ne treba zaboraviti da je prvenstveni interes Rusije da ne kvari odnose sa zapadnim partnerima.
Ovih dana treba da bude sastanak između predsjednika ruske vlade Primakova i Gora, potpredsjednika SAD, gde će se rešavati niz tih krupnih pitanja njihove dalje saradnje, pri čemu je ekonomski, financijski momenat veoma značajan za Rusiju. Mislim da je tu i greška jugoslovenske politike, što je da li samo propagandno ili u suštini precenjivala sa podrškom koju ona može da očekuje od Rusije. Tu su povučeni i neki potezi koji su politički iracionalni. Recimo, u vreme kada dolazi Ivanov pre neki dan da prenese poruku Jelcina i da upravo kaže da treba potpisati taj politički sporazum, istovremeno jugoslovenska strana poziva da dođe hitno u posetu predsjednik Dume koji ima sasvim drugačije gledišta, to je komunista, koji, a zna se da u Dumi prokomunističke i nacionalističke snage imaju drugačije gledišta, ali su u sukobu sa Jelcinom sami, sa predsjednikom Rusije. Ovih dana oni pokreću pitanje opoziva Jelcina. Znači šta mi radimo, odnosno šta politika režima radi u odnosu na Rusiju, pokušava da razlike koje postoje u političkom životu Rusije dalje prodube između operativne vlasti, Jelcina i predsjednika vlade, ministra inostranih poslova s jedne strane i sa druge strane između parlamentarnih snaga koje su, kao što je poznato, u sukobu sa Jelcinom. Od toga pokušaja da se napravi razlika i razdor među njima, Jugoslavija ne može ni u kom slučaju da ima neke koristi kao zemlja, kao narod, kao građani itd.
Dušan Lazić podsjeća da je Rusija i dalje protiv vojne intervencije nad Jugoslavijom, ali kaže da će njen eventualni odgovor na to opet najviše zavisiti od njenih, a ne od naših interesa.
I ako bi došlo do takve vojne intervencije, nadam se zaista da do toga neće doći, da će se pre toga naći možda u posljednjem momentu neki izlaz, Rusi bi to osudili, ne bi prihvatili, ali ne treba iz toga izvlačiti zaključak da bi se oni do kraja konfrontirali sa zapadnim saveznicima, jer su tamo njihovi značajni strateški i ekonomski, politički, financijski i tako dalje interesi i nisu njihovi interesi da se zbog Kosova to sve poremeti.
Obrad Kesić, analitičar balkanskih prilika iz Vašingtona, u izjavi za Utopiju kaže da vreme početka eventualne vojne intervencije nad Jugoslavijom u velikoj meri zavisi od posete Primakova Vašingtonu, mada ona nema direktne veze sa krizom na Kosovu.
Treba gospodin Primakov da dođe u poseti ovde u Vašington, a za vreme te posete teško je pretpostaviti da bi NATO krenuli da bombarduju. Tako da mislim da možemo očekivati da sad postoji jedna dilema i to vidi se ovde u Vašingtonu, da posle prekida pregovora, da je pritisak na administraciju da pokrenu sa onim što su pretili pojačan, a sa druge strane da tajming u smislu posete Primakova nije najpovoljnija za takvu akciju. Tako da jednostavno mislim da ne možemo očekivati nešto, neku naglu promenu i da se dođe do bombardovanja ili pretnje bombardovanja ozbiljno do kraja iduće nedelje i posle posete gospodina Primakova. Zadnja procena ovde je da je sad situacija 50% za bombardovanje, 50% protiv. Da postoje neke veći problemi, ne samo u smislu pitanja NATO saveza i pozicije članova saveza, nego isto također sad je problem u samoj administraciji, da je jedan deo administracije, pogotovo kancelarija potpredsjednika, da su zabrinuti da ne postoji neki plan šta posle bombardovanje, a ako taj plan ne postoji, ako srpska strana ne prihvati posle prve faze bombardovanja da potpišu sporazum, onda propada cela politika Amerike prema Kosovu. Tako da su oni mnogo zabrinuti, potpredsjednik se sprema, potpredsjednik Gore, za izbore, tako da njegov tim, taj politički, moraju da razmišljaju malo dugoročnije nego što gospodin Clinton. I tako da to u samoj administraciji nije lako i lagano pitanje za ovu administraciju. Sa druge strane, gospođa Albright i neki ljudi oko nje tvrde da Amerika nema izbora nego da bombarduje, zato zbog pretnje da ako bi sad odustali od bombardovanja, da bi kredibilitet NATO pakta potpuno propao i da bi došlo do pitanja da li bi Amerika mogla da odigra ovu značajnu ulogu kao što je odigrala do sada u vodstvu NATO pakta. A za bombardovanje mislim da nema saglasnost u Senatu i u Kongresu i da za sad predsjednik Clinton i njegova administracija nisu dobro objasnili američke interese, ciljeve i kako bi izvukli se iz ove situacije vezano za Kosovo. Problem u tome što morate da razumete da je njihov stav u pitanju bombardovanja i pregovore sa Srbima bazirano na ono što se desilo u Bosni. I tu je sam gospodin Milošević kriv za to da je postoji jedna mitologija politička ovde u Washington koja kaže da Srbi samo pristaju na ozbiljne pregovore posle bombardovanja i da je Dayton direktni rezultat bombardovanja bosanskih Srba, Srba u Republici Srpskoj. Tako da zbog toga što kad je on pregovarao sa gospodinom Holbrookom 95. godine u avgustu i u septembru, zbog toga što on nije u to vreme spominjao bombardovanje, zbog toga što nije se bunio kad su bombe padale na Republiku Srpsku, mi smo sad uvedeni u ovu situaciju, zato što u administraciji oni su uvereni da bombardovanje je bio ključ za ceo Dejtonski sporazum, a mislim ovi koji malo bolje to poznaju znaju da je ključ nije u stvari bilo bombardovanje niti Holbrook, nego u suštini gospodin Milošević koji je zbog svojih ličnih interesa rešio da je u tom momentu potreban sporazum. A sad u ovom momentu mislim da je pogrešna procena sa strane administracije, da kad se pogleda iz očiju, da kažemo, iz perspektive gospodina Miloševića, vidi se sasvim suprotno. I to da je u njegovom ličnom interesu da se ne potpiše ovaj sporazum i da kad bi došlo do bombardovanja, da je njegova pozicija u samoj zemlji ojačana. Tako da mislim da su ovog puta Amerikanci potpuno pogrešno procenili situaciju i njegovu poziciju, a mislim da je i on doprinuo tome sa načinom pregovora sa Holbrookom za vreme rata u Bosni.
I Obrad Kesić potvrđuje uverenje da je Milošević, uprkos javnim istupima američkih zvaničnika, i dalje jedini partner Vašingtona u pregovorima.
Postoji to što je u zvaničnost ovde rečeno, a to je da on je u vrlo slaboj poziciji i da pritisak koji administracija sad vrši preko NATO-a na njega, da će da bude odlučna i da će eventualno da ga dovede do potpisivanja sporazuma. A sa druge strane, ljudi u administraciji privatno govore da on u stvari kontroliše sve karte, da on može da, ako to izabere, dovede NATO u jednu situaciju gde bi bilo ozbiljno nesaglasnost u samom savezu i da ovde se sumnja da i kad bi došlo se do bombardovanja, da li bi mogao NATO pakt da sadrži saglasnost i sačuva saglasnost duže od nedelju dana pa do 10 dana maksimalno za nastavak bombardovanja.
Amerikanci ponavljaju grešku koju su načinili više puta, posebno od vremena Daytona, kada su na Miloševićevu kartu prvi put zaigrali potpuno, kaže Ognjen Pribićević.
Od Daytona oni su nastavili da igraju na Miloševića i onda se desila ta značajna promena kada su oni zaigrali još više na Miloševića u vreme prethodnih izbora, znači to je 98. godine, kada je bila velika šansa da se nešto uradi u Srbiji, kada su velike prosto i grupacije društvene i socijalne i partije demokratske opozicije bile protiv lažnih izbora. Znači to je bilo vreme bojkota, kada je postala šansa da se nekakvim udruženim demokratskim snagama iz Srbije i sveta nešto uradi. Zapad je tada čvrsto odigrao na Miloševića, dobio ovo što je dobio. I nakon toga oni počinju zapravo da razmišljaju da li su pogrešili, onda rade najveću moguću grešku, ja mislim, a to je tokom zadnjeg leta ovog 98. godine, oni menjaju politiku prema Miloševiću, oni odustaju od ideje da je on faktor mira i stabilnosti, oni sve više govore da je on izvor krize na Balkanu, što je sve tačno, ali nije mogao biti pogrešni odabran moment. Znači, leto prošle godine, kosovska kriza prosto vri, situacija u Bosni nije rešena i Milošević onda kaže, dobro, u redu, vi mene napuštajte, vi radite sami stvari. Šest meseci posle toga, znači danas, Zapad kaže, mi smo opet pogrešili. I naravno da ste opet pogrešili, jer ne možeš ti menjati konja nasred reke. Milošević je tu faktor zato što je vlast, drži svu vlast u Srbiji i mislim da je ta promena prema njemu zapravo bila izuzetno pogrešna, jer oni su morali da anticipiraju šta će se desiti posle te promene. Danas, nažalost, u Srbiji velikim delom zahvaljujući Zapadu nema alternative, nema nikakve opozicije u Srbiji i to je činjenica. Prema tome ti moraš da radiš i da igraš s onim koji ima vlast, to je Milošević. Oni danas, znači možda unazad 15-20 dana, opet menjaju svoju politiku i kažu, mi smo pogrešili, mi ipak moramo da igramo na Miloševića, i oni to počinju da odigravaju. Pokazatelj toga bio je dolazak Holbrooka, ali ne sad zadnji put, nego predzadnji put, kad je on dosta i otvoreno govorio o tome da tu nema nikakve promene, da je to možda bilo pogrešno ono na prošlo leto što se desilo. Znači, Zapad u ovom trenutku šta god da odigra ide korist Miloševiću. I to je jednostavno takva situacija da je zahvaljujući zapadnim greškama i mnogo zahvaljujući njihovim greškama u zadnjih možda nekoliko meseci Milošević jak kao u vreme Dejtona, pa čak možda i jači.
Miša Gavrilović iz Srpskog informativnog centra u Londonu, koji je kao i Obrad Kesić čest gost svetskih medijskih kuća kao poznavalac ovdašnjih prilika, tvrdi da su Amerikanci odavno mogli da sklone Miloševića, da su to hteli.
Ja se vrlo dobro sećam ovde leta 92. godine, kada je upravo na jednoj uživoj emisiji na kanalu 4 se pojavio upravo u to vreme predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Tada su uvedene sankcije na Jugoslaviju i gospodin Milošević je tada rekao da je spreman da napusti svoju poziciju u slučaju da se sankcije ukinu. To je bilo negde juna, jula 92. godine, dakle za vreme rata u Bosni. Međutim, samo 24 časa kasnije oglasio se američki State Department i rekao jasno i glasno sankcije ostaju. Prema tome, ako je nekome stalo da se ukloni predsjednik Srbije ili Jugoslavije, onda je on mogao već to odavno da radi.
Britanska spoljna politika makar u odnosu na Jugoslaviju ne postoji, jer Blair i Cook slede instrukcije Madeleine Albright, kaže Miša Gavrilović, i napominje da iako je medijska obrada događaja na Kosovu neobjektivna, upućeni Britanci stvari vide drugačije.
Ovde se to ipak vidi kao borba jedne manjine u okviru Srbije, dakle kosovskih Albanaca, za nezavisnost. I to se onda postavlja u pitanju, dobro, ali šta to znači ako drugde po Evropi takve manjine koje su de facto većine na izvesnoj teritoriji takođe žele da imaju nezavisnost? Šta bi to značilo ovde i u okviru Velike Britanije, recimo u slučaju Škotske, Velsa, naročito naravno Severne Irske? Dakle, ako jedna manjina negde postane većina, da li ona ima pravo na državu? Dakle, to je pitanje koje Engleze čini malo nervoznim. Britanci sami vrlo dobro znaju šta je to etnički konflikt. Imaju jedan na svojoj teritoriji u Severnoj Irskoj. To nisu uspeli da reše poslednjih 70 godina. Pregovori u Severnoj Irskoj su trajali pune 2 godine. Kada je postignut sporazum, ovde da se očekuje jedan sporazum posle nekih 3 ili 4 nedelje je apsolutno smešno, barem onima koji su pogledali to detaljnije.
Vojin Dimitrijević naglašava da je i sada ključni problem Srbije nedostatak saveznika, čime smo, kako kaže, sami najviše doprineli.
Evropa bi imala više sluha i više uviđavnosti za sve ovo, ali nema evropskog državnika koji u Beogradu nije doživio poniženje. Jer naš državni vrh zapravo samo sceni Sjedinjene Američke Države. Što opet nije izuzetak u istoriji. Režimi koji su diktatorski, oni vole samo da razgovaraju sa moćnima. Tako da prosto tu se na drugi način reflektuje nedostatak saveznika, jer od Van der Brucka pa sada do Volabekova nema čoveka koji nije ovde doživeo da bude izgrađen, da bude pocenjen, da mu se kaže da je njegova država ništavna. Najveća greška Zapada je što se ne razume u socijalnu psihologiju ovog naroda na ovim područjima, tako da umjesto da smo doživjeli pritisak zbog odsustva demokratije, Gonzalos i njegov izvrštaj su bili zaboravljeni, tad bi nekakva pretnja da se traži demokratizacija Srbije uživala simpatije naroda i umjesto toga dobijamo pretnje i sankcije samo u korist Albanaca. A zaboravlja se da su medije već učinili svoje i da prema tome svaka podrška Albancima, a naročito podrška zastavljena na nekoj idealizaciji kosovskih Albanaca i njihove borbe, mora da bude promašena.
Utopija, Radija B92.
A girl I used to know, she teased me about my name. Fanned the embers long enough, I sometimes catch her flame. soothing voice the distance tells me that was just a fling. Other music fills my ears, but I still hear her sing. She sings, Patty Joe, big Patty Joe, don't you remember me? Another bone warm, gorgeous night, we let the stars go. Patty Joe, big Patty Joe, don't you remember me? Long ago was gorgeous night, we let the stars go. There was a boy I used to be, I guess that he was cold. If she came to buy him now, how cheaply he'd be sold. But the light is gone and it is dark. What used to be the sky is suddenly embarrassing to the naked eye. You see Patty Joe, see Patty Joe, can't face this memory. Gorgeous night, we let the stars go. Patty Joe, see Patty Joe, come face this memory. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Long ago, one stupid night, we let the stars go.
Utopija radija B92.
Prošle srede u Beogradu su sličnim povodom, ali sa potpuno različitim motivima, održana dva skupa. Bila je to jasna slika o dva paralelna sveta koja danas postoje u Srbiji. Na prvom skupu govorila je Mira Alečković, a na drugom Zagorka Pešić-Golubović.
Mi smo potomci kosovke devojke koja je videla ranjenike, ali potomci Milunke Savić, lepotice devojke koja se stegla u Prvom svetskom ratu da bi mogla uz brata da pođe jer je devojku nisu primili, ocekla dragoceni nakit, vi znate šta je to bilo nekada za ženu, divne guste pletenice i bila borac. To je prva naša žena koja je nosilac velike Francuske legije časti zato što se moćnima suprotstavila, što je ustala srcem protiv imperije.
NATO pakt nam ne treba ovdena, NATO pakt nek ide tamo gde treba kod Clintona, a nama ne treba ovdena. Mi hoćemo mir i slobodu i život lep sa svim narodima koji hoće s nama da žive lepo.
Ne damo Kosovo, pa neka imam 10 dinara u džepu, je tako.
Čak ako treba, ja bi baba išla i da branim našu zemlju i naše sinove i našu malu decu. I moje unučiće je 9 unučadi, greota bi bilo da to izgine sve.
Ništa nam ne može Skorojević, gospođa Albright, koja je trčala beogradskim ulicama. Koja je trčala beogradskim ulicama i to ulicom u kojoj sada ja stanujem, što mi ne služi na čas, ali možda ste primetili da često na kostimu nosi jednu zmiju, a ta zmija je dar Iraka, iračkih žena. U stvari ona ne shvata kakav je to ponižavajući za nju dar, nego ga nosi zbog više od 500.000 iračke dece koje su umrla od gladi i bez lekova blagodareći njoj.
I nek nam dugo, dugo živi Slobodan Milošević, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Milošević jako puno vredi za celu Jugoslaviju i za celu, za celu našu zemlju.
Za Srbiju i za Jugoslaviju čovjek što ne može da se upiše u ovoj zemlji. Iskren i stabilan i pošten.
Volim ga, volim ga. Mada imam malu penziju, volim ga. Volim ga, nije mi on kriv za penziju.
Ja sam ponosna na moju rodinu koju imam na Kosovu i Metohiji. Ona voli Srbiju, voli Jugoslaviju. Voli zajednički život i ja pripadam onoj porodici prezimena Morina koja je osvetala obraz i zasuvala obraz Srbiji i Jugoslaviji.
Mi smo žene uvek i kroz istoriju i danas znale ustrano i dostojanstveno da pružimo podršku svojim sinovima, da ih dočekujemo, pratimo i strepimo i vojnički tajn pripremamo. Krštenica srpskog naroda je Kosovo.
Utopija radija B92.
Jer vidite šta nam se dešava i priređuje. Juče je ukinuta autonomija univerziteta. Istovremeno, na istom talasu represije, došlo je do gušenja slobodnih medija sa zakonom o informisanju. Sutra, ako se ne postigne povoljan sporazum, nama se preti bombardovanjem, preti nam se uništavanjem naših života, naše egzistencije. Dakle, stvar je u tome da represija eskalira, da se problemi pomiču sve više ka stvarno egzistencijalnim problemima i postavljam pitanje. Dokle ćemo ćutati? Dokle ćemo simulirati nezainteresovanost? Dokle ćemo sami sebe opravdavati rezignacijom, apatijom, anomijom koja je ovdje bila spomenuta? Ja bih da vas podsjetim na svetle dane kada smo 3 mjeseca hrabro i uporno, uprkos represiji, uspeli da pokažemo građansku odlučnost. Kada smo pokazali da nismo spremni da nas gaze, ja se pitam, dokle ćemo pristajati na podanički mentalitet? Jer način na koji se ponašamo u tragičnoj situaciji, ja mislim da smo mi stvarno u tragičnoj situaciji. Mi smo pri samom dnu, mi smo na ivici katastrofe, a kao noj zabijamo glavu u pesak, i kao da se opravdavamo, ne kažemo baš to se mene ne tiče, ali kažemo, ja ne mogu ništa da učinim.
Znate šta je reakcija bilo za vreme tih, pošto nije bio više partijski sistem? To je sve bilo ono protiv sistema.
Slobodno.
Jedna partija, eto to.
Ne pozicije radi opozicije, nego jednostavno, ako imate morala, ako imate integritet, ako imate obrazovanja, i ako umete da razmišljate svojom glavom, onda ne možete da pristajete na laži, na prevare, na prostakluk, lopovluk. Razumete? U pitanju je samo sistem vrednosti. Oni su moj sistem vrednosti degradirali, oni su ga uništili, oni su ga ublatili. Sve ono što je moj sistem vrednosti, oni su od toga napravili cirkus. To su civilizacijske razlike, to je urbano protiv ruralnog, to je nepismeno protiv pismenog. I oni nasrću, e to brani.
Da mi zovemo NATO, da njih bombarduje, a?
Ima NATO, molim, pa šta će meni NATO? Pa ko je kome, pa ja za svoju demokratiju treba sama da se izbori. Ali prvo treba protiv muškaraca, ovih kukavica koji ne znaju šta hoće, koji idu levo, desno, trguju, muljaju, plaše se, da se neko ne uvredi. Ja njih treba da se ratosiljam, žene su mnogo...
Hajmo mir, moli vas, osvesti smo se. Totalitarni sistem kuca nam na vrata. Ovo što se događa, jedna po jedna institucija padaju kao domine pod represijom vlasti. Ako hoćemo kao društvo da opstanemo, moramo stvarno svaki sebi postaviti pitanje šta mogu da učinim. Ako je potrebno, moli vas ponovo da izađemo i na ulice i da pokažemo svoju rešenost. Da pokažemo svoju rešenost da ovo društvo promenimo. Jer ako ga ne promenimo, ono će propasti.
Sudeći prema onome što kaže predstavnik studentskog pokreta otpora Boris Karajčić, šetnje i pištaljke sada nam ne bi mnogo pomogle.
Mi ćemo sada delovati na način koji smatramo da je izazvan ovakvom situacijom. Naš narod se nalazi u nekoj vrsti ilegale, novine se pojavljuju ilegalno, mi delujemo manje više ilegalno, ne zbog naših želja, nego zbog toga što je takva situacija nametnuta nama svima. I mi ćemo se dakle povući od danas u jednu vrstu ilegale, delovat ćemo na način koji smatramo da može da ukaže na prave uzroke problema. Smatramo da je naš prostor delovanja, koji nije samo politički, već i kulturni i idejni, dosta širok i dovoljno jasan da može da se iz našeg delovanja artikuliše jedan veliki pokret otpora. Upozoravam javno ljude koji su odgovorni ovoj državi, odnosno neodgovorni, da ukoliko se drznu da na bilo koji način iskoriste ovu situaciju za koju su, opet kažem, oni odgovorni isključivo, da proglase vanredno stanje koje bi iskoristili opet za svoje potrebe, da će se suočiti ne samo sa nama, nego sa svim onim ljudima koji nisu više spremni da svako iz svojih razloga trpe ovakvo stanje. Odnosno, drugim rečima, imat će jedan širok pokret otpora protiv sebe. Ako su na to spremni, i mi smo na to spremni. S obzirom da je u ovom času najaktualnije pitanje mobilizacije i vojne obaveze, naš stav po tom pitanju je jasan. Mi želimo, kao i svi građani ove države, da branimo ovu državu, ali nećemo sigurno braniti režim, odnosno vlast. Vlast i država nisu isto. Onog momenta kada gospodin Marko Milošević i njemu slični budu stali u redove vojske, mi ćemo da o tome razmislimo. Do tada mi nećemo sigurno, a pozivamo sve one kojima otpor nešto znači da se ponašaju na isti način. Na taj način ćemo najbolje odbraniti ovu zemlju od ove neodgovorne vlasti. Ja mogu samo da završim onim rečima koje smo rekli pre mjesec dana bivšem dekanu Marojeviću: ako žele rat, imaće rat. Mi smo na to spremni po bilo koju cenu.
Svoje upozorenja i osjećanja o državnom teroru koji može da usledi u slučaju još većeg zaoštravanja situacije u zemlji, pre svega ukoliko dođe do vojne intervencije NATO-a, za Utopiju su izneli Ognjen Pribićević, Vojin Dimitrijević, Dragan Kremer i Rade Radovanović.
Dešava se nešto vrlo čudno, da garnitura koja gubi rat za ratom ostaje na vlasti i da nju podržavaju ljudi koji više ne vjeruju u to, ali da, jel da sada opet visoki oficiri pozivaju na neki rat do posljednjeg čovjeka i pritom vrlo dobro znaju da većina ljudi u tom ratu protiv celoga sveta neće učestvovati, ali im zato stoje na raspolaganju nezaštićeni ljudi ovde, pa će, kao što je tu radio general Pavković, da se obračunaju sa domaćim izdajnicima. A domaći izdajnici su čak i oni koji govore jednu najprostiju istinu, da jedan država od 10 miliona ljudi ne može da izdrži u ratu sa najvećim silama sveta.
Ovaj narod je potpuno sluđen, sluđen je zahvaljujući tim sankcijama, sluđen je zahvaljujući medijima koji ga prave ludi 10 godina, koji su ga danas konfrontirali sa celim svetom, sluđen je zahvaljujući tim pretnjama, bombardovanja Zapada. To je jedna, potpuno jedno blato u koje ga je uvalio Milošević i Zapad, moram da kažem, potpuno pogrešnim politikama, naravno i s jedne i s druge strane. I uopšte nije reč o tome da narod to voli, da on uživa u tome, ali slušajte, on jednostavno nema mogućnosti da sazna da postoji mogućnost boljeg života. Njemu danas i danas serviraju da su te zemlje koje su otišle u reformu u istočnoj Evropi, da je to pogrešno, da ljudi tamo teško žive. Ja ne znam kako oni tamo teško žive sa platama 500-600 maraka, ali to je realno. Znači, realnost je da danas na svijet je izrazito antizapadno orijentisan, posebno antiamerički. I to naravno ide, jel? Ja vidim danas na mojim ulaznim vratima da se drži predavanje koje organizuje Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže zavera Vatikana i zapadnih sila protiv Srbije. Znate, to je predavanje koje će daljih još 100 ljudi još više ubediti da je ceo svijet protiv nas, da je tu stvarno ti ljudi u Vatikanu, oni sede pa razmišljaju u Nemačkoj i Americi o nama kako da se zavere protiv nas. I pazite vi sada da konfrontirajte mene sa tim predavačem, ovi ljudi će verovati njemu, znate, to je taj problem kad vi prekinete veze sa svetom, da danas naš svet ne može da putuje, nema mogućnosti da vidi šta se dešava napolju i Srbija je potpuno izvan svih tokova i trendova. Da li je to moguće? Moguće. Zašto je moguće? Imate primjer u prvom susjedstvu Albaniju koja je 40 godina tako živala izvan sveta. Mi smo danas u položaju Evropske Albanije, dovedeni smo u taj položaj. E sad, ja jedino što se nadam i što čak sam uveren da se to neće desiti da traje 40 godina, jer to je nemoguće, zato što svet više nije bipolaran, znači nema više dva velika bloka, pa se tu Albanija uvukla, pa nekako preživi, ne može to da se desi, jednostavno Berlinski zid je pao, komunizam je pao, svet jednostavno neće prihvatiti da Srbija ostane toliko dugo izolovana. On će možda ići ponovo u jednu drugu grešku, da posle ovoga oko Kosova, ako tu se ništa ne reši, oni će nam zviznuti jedan kavez. Na sve to što imamo, oni će nam zviznuti kavez koji može da traje određeno vreme, nekoliko godina, ali će ga oni dići na kraju.
Ma šta da radimo, ko smo mi uopšte na ovom svetu, nismo više ništa, poslednji smo. Ne može ništa kad je vrh ovaj to zakuo, šta mi sad radimo, mi smo sitne ribe, što bi narod rekao.
Mislim da ova vlast šta radi i kako radi, bolje i ne treba očekivati. Mi ne bi trebali da ćutimo, međutim, ova naša demonstracija koje su trajale 3 mjeseca nije uspelo, zato što smo mi takvi Srbi, verovatno. Pa eto tako, ovi su sad priklonili se, uzeli su jedno na krilo Miloševiću za Šešelja, Vuka uzela Mira i tako, znači oni su sada u koaliciji sa njima. Naš je gospodin Milošević rekao da 87. godine u Kosovu polju, da vas Srbe ne sme niko biti. Posle 10 godina polužive ih u krečane bacaju. Zašto je to dozvoljeno? Ima 20% Jugoslovena koji voli Miloševića i 20% Srba je uglavno u vlasti, ili kako bi ja to rekao, to su čobani, a 80% verovatno negde, 80% ovce. Ćute, trpe, pa šta nas nađe?
Ono čega se užasavam jeste da mislim da Milošević u našem predsjedniku i njegove najbliže okolini, da oni imaju informacije da je njegovom kolegi Sadamu Huseinu skočilo rejting u samom Iraku i da i pored toga što gotovo svakog dana tamo ljudi i deca ginu, Husein je Husein, Sadam je Sadam, a Milošević vidi kako kolega radi, pa računa možda, ili mu savjetuju, oni koji ga savjetuju, ako on ima savjetnik uopšte, da nije to tako strašno da se oni malo bombarduju i da je to jedna od najboljih varijanti da on dalje opstaje kako opstaje, a da mi napredujemo kako napredujemo. Ja se nadam da ima negde neke pameti u nekoj Evropi, u nečemu što se zove Evropska unija, u nečemu što se zove pojedinačno Italija, Austrija, Nemačka. Za Kuka nisam siguran, mislim da on nema pameti na osnovu onoga što je izjavljivo, ali pa da mogu shvatiti da prave razliku bar između naše dece i nas normalnih ovde koliko nas je preostalo, ljudi, većina i građana ovde takvih, i režima čiji je nosilac, vlasnik naših života, Slobodan Milošević i ovi oko njega. Ja ne volim da računam sa tim, jer to mi je onda slaba odbrana, Ali ja niti mogu da ponudim bilo kakvu zaštitu svojoj deci, ja je ne vidim, niti drugoj deci, mojim rođacima, mojim prijateljima, kolegama, niti sebi, niti nama od nekakvih napada iz vazduha, niti znam šta se u takvoj situaciji može da čini, u tome nisam bio.
Ključno pitanje, dakle, šta ako gledamo dalje od nosa, da? Ili ko ima dovoljno dugačak nos, pa mu se javlja, a šta posle eventualnog bombardovanja i u prethodnom krugu igranke, ono, prošlog oktobra, to je meni zaista bila jedina eventualno zastrašujuća stvar, pošto se ne bojim da će biti masovno bombardovani civilni ciljevi ili bilo šta, onda ne bi sedeo ovde baš kao da igram glinenog goluba, ali mislim da će već prvih par bombi biti u stvari iskorišćeno od ove vlasti, od celog šljama koji je tu manje ili više u vlasti, da potpuno podivljaju, da uvedu preke sudove, mobilizaciju metodom fizičkog navatavanja na ulici i takve stvari, a s druge strane cela ta takozvana infrastruktura ili logistika ili šta god se to lepo kaže u svetu, a što kod nas sve funkcioniše u ovoj zemlji već godinama pomoću štapa i kanapa i na nervnoj bazi, to sve može da prestane ili da bude isključeno voljom vlasti, počevši od elektrodistribucije, ne daj Bože da pogode neku branu, dalekovod ili nešto, to u ovoj zemlji ne može se zakrpi mesecima, da može u gradovima, pre svega u Beogradu, da, gde se zna kakvo je raspoloženje ipak masovno u odnosu na vlast, da nestane struje, vode, da potpuno prestane svako snabdevanje ili nešto, baš zato da bi se vlast održala u što vanrednijem, odnosno u što gorem stanju po narod. Da će to biti izgovor, da će državni i paradržavni mediji da bruje kako je Bog zna šta porušeno i da sad mora sve da se upregne u isti jaram i da će to biti izgovor da se bez ikakve milosti i oklevanja obračunaju sa svima koji nisu sa njima. S te strane se plašim samo te vrste podivljavanja situacije. Inače, ne znam šta planiraju ovi koji odlučuju o eventualnom bombardovanju, šta bi onda bio sledeći korak. Da li ono, svako malo bombardovanje kao Irak, pa kao do ne znam dokle, ili šta, ne vidim da bi to dovelo direktno do pada ove vlasti. Ali isto tako, možda može da se desi da kada mnogi ljudi koji u principu jesu protiv ove vlasti, kada budu dovedeni, ako dođe stvarno do takvog divljanja situacije i divljanja vlasti, kada budu prinuđeni da brane golu kožu i da spasavaju bukvalno doslovno živote svoje porodice, svoj lični i svoje porodice, da će onda tek da se stvori ta kritična masa ljudi koja će otvoreno i fizički da krene protiv vlasti. Znači, da dođe trenutak da se ujedine kapetan Kuka i kapetan Motika, pa kapetana Lešija, da se sukobe direktno, jer neće imati više nigde da beže, ni šta drugo da rade. Ako nećeš smeti da izađeš na ulicu da te ne bi mobilisali, ili ako navaljuju na kućna vrata da te traže, onda je, da se poetski izrazim, kao u pesmi grupe Clash. Da li izlaziš sa rukama dignutim ili uzimaš oružje u ruke? Možda to mora da dovede do toga. Možda to ona lekcija kao taj kilavi svetski novi poredak koji se razvlači, da su i to te sve evropske zajednice, OEBS, sve to lepo, samo i oni su neke kese, oni se razvlače godinama da nešto konkretno preduzmu, pa oće, pa neće, kao da su direktno u sprezi sa ovom vlašću, da im daju što više vremena i što više manevarskog prostora da nas upropašćuju. Možda je to u stvari ono kao ono kad vežbaju majmuna u laboratoriji. Pokazali smo vam bananu, dali smo vam štap, pa sad treba da uzmete štap u šapu dlakavu i da pružite i da privučete sebi bananu. Možda to hoće da nas natreniraju s namerom da svaki sledeći put kad bude situacija štap i banana da znamo šta se kako radi.
Mi već 10 godina, tačnije rečeno negde od 990. godine, živimo u ratnoj psihozi. I to je najgore ispoljavanje rata. Znate, ko pogine, pogine, drugi ostanu živi. Ali ovde živi ljudi su potpuno žrtve tog neprekidnog ratovanja, što dovodi i do neke vrste otupelosti i ravnodušnosti prema patnjama drugih ljudi. Prvo počne, evo ovaj šiptar, pa ovaj ovaka, pa što se više bliži, vidite, imate jednu potpuno tupost u to, jednu potpuno ravnodušnost, jedna koja se ovde ispoljavala načinu podom Sarajeva, mi smo se pravili da Sarajeva se ne bombarduje, jedna. Sad opet ima, kao nisu to baš isti kao mi, to se zaboravlja da kad jedno društvo i kad veliki broj ljudi otupi na taj način, onda promeniti nešto u žrtvi, jedna, ubiti, maltretirati svoga sopstvenog pripadnika sopstvene nacije nije neka velika razlika.
Kad čujem šta izjavljuje čovjek koji je zadužen da nas brani, koga plaćamo mi građani da bi nas branio, koji je neki general Novaković, koji kaže da se treba obračunati sa neprijateljima ovdje, koji izjavljuju da se ne možemo suprotstaviti celom svetu, ja onda dođem do toga da moram se koncentrišem da sam ne poludim. Ja ne znam da li je moja dužnost da se obračunam sa takvim Novakovićem, ili on gura zaista ili ceo narod u apsolutnu katastrofu, ili se pitam jesu li ja normalan kad ne shvatam da general Novaković misli da se može suprotstaviti celom svetu. Ja priznajem da se ne mogu suprotstaviti ne celom svetu, nego niti jednom jedinom tenku NATO snaga. A kako taj Novaković i kako Pankov i kako još drugi ovi njihovi podržavaci kažu da oni imaju, Amerikanci imaju NATO, imaju tenkove, imaju avione, a imamo Slobodana Miloševića, ja im verujem. Hajde da isturimo Slobodana Miloševića kao našu odbranu protiv tenkova i NATO avijacije i da i sve snage stanemo iza Slobe da navijemo da on pobedi i NATO, i avijaciju, i rakete, i Pershinge, i Tomahawke, i onda ću zaista da kleknem pred njim i da kažem, moj predsjedniče Slobodane Miloševiću, ja sam jedan od onih koji priznam svoje ime, 10 godina sam apsolutno grešio, kajem se, spreman sam na svaku kaznu što sam sve ovo vrijeme bio protiv tebe, a evo ti si ih pobedio.
Utopija, Radija B92.
Bila je to Utopija Radija B92 koji su za vas pripremili Petar Savić, Darko Borović, Brankica Stanković, Nataša Narančić i Sanda Savić. Ostanite i dalje na talasima ovog istog radija.
Tačno je 12 sati.
Vreme je za Fosil.
Sponzor tačnog vremena.
Fosil.
Prijatelj za sva vremena.
Vamos a bailar, que en la plaza está el mandango, ahí le grito una de...